Vanade majade taga nõlval, mis lõunas kaldub asunduse poole, olid juba vanast ajast roosid õitsenud. Terese ajal oli päris Hollandist ja muist paigust teisi roose juurde tulnud ning tema päevil muutuski Björndali roosiaed ime hurmavaks aiaks. Pilves päevil domineerisid valged roosid, kahvatu valged ja kollased roosid, kahvatu kollased ja punased roosid, enamasti kahvatu punased. Aga kui päike oli taevas, siis särav valged roosid ja kuldsed roosid, siidised siivsa punaga ja veripunased roosid ning nende magus lõhn hoovas kaugele ümber ringi. Neiu Dorothea armastas õhtupäikeses läbi roosiaia all asetseva pingi juurde kõndida. Oli otse, kui laulaks seal suvi, nõnda sumises igasugu putukaist, sääskede teravast pirinast kuni kimalase tumeda põrinani. Kõndides nõnda ühel õhtul, seisatas ta äkki keset aeda ja vahtis hämmastunult alla poole. Seal pingil istus vana taag. Neiu Dorothea, kes oli väga tähelepanelik, ei tahtnud tema õhturahu häirida ja oli ümber pööramas, et tasakesi tuldud teed tagasi minna. Siis tõstis taag pead ja noogutas talle ning see peale pidi ta oma tavalist teed alla pingi juurde minema ja tema kõrvale istuma. Kuidas see juhtus? Keegi ei teadnud seda. Taagi käsivars, tugev kindel käsivars, kaardus neiu Dorothea vabisevate õlgade ümber. Tema silmad rändasid sinavate metsaseljandike poole idas. Roosid lõhnavad nii joovastavalt, ütles ta. Ja sina rändad siin nagu tavaliselt. Siin on nii rahuline, lausus Dorothea ainult. Ta hääl oli vaikne kui sosin ja värises pisut. Oled sa sageli kahetsenud, et tulid Björndalile? Neiu Dorothea sulges silmad, et varjata pisaraid. Siis ütles ta, et ei ole kunagi ainsatki hetke kahetsenud, vaid on iga päev ja iga tund Jumalat ja neid kõiki tänanud, et ta võib siin olla. Sa oled viimasel ajal nii kahvatuks jäänud, ütles taag. On sul muresid? Õrn punavalgus Dorothea näkku ja ta polnud suuteline pisaraid tagasi hoidma. Taag oli teda valvanud ning mõtelnud, mis tal viga võiks olla, ja istunud siia pingile, et temaga veidi kõnelda. Järelikult võib ta ka niisugune olla. Ei, vastas ta viimaks. Mul ei ole muresid. Kõik siin on nii õnnistatud. Aga lisas ta viivu pärast. Mu tervis ei ole võib-olla nagu varem. Päeval torgib pisut südame kohal ja siis on raske hingata. Paljast repist üles minek paneb lausa pea pööritama. Kas see tuli päikesest, mis vajus lääne kõrgendike taha, või Dorothea sõnadest? Taagi näole oli langenud nagu vari ja kortsud laubal süvenesid. Sa peaksid ehk voodisse jääma, arvasta, ja mõtles endamisi, et vaja keegi linna arsti järele saata. Päike oli nende tõustes kadunud ning roosipõõsastele laskusid varjud. Taag ei võtnud käsivart Dorothea piha ümbert ära. Ta pooleldi kandis teda läbi aia. Eestua uksed seisid suvel alati lahti, et valgust ja õhku sisse lasta, ja mahe suveõhtu valgus täitis ruumi, kui Dorothea seisatas üles kambrisse viiva trepiotsa juures ning pöördus taagi poole. Olen viimasel ajal palju isale ja sinule mõtelnud, ütles ta üha värisedes. Isal oli ka nii palju rahaga tegemist ja ta suri nii äkitselt. Taag võpatas, aimatas mõtet tema sõnade taga. See oli esimene kord, kus keegi julges talle niisugust etteheidet teha. Neil kordadel, kui ta oli üle teiste langetatud peade vaadates Dorothea silmi kohanud, oli ta tema pilgu üle küll pisut imestanud. Oli nagu oleksid tema silmis vilkunud kaastunde pisarad, aga ta polnud tajunud nende põhjust. Selle pärast oli ta püüdnud uurida tema nägu ning avastanud kannatuse joone, mis oli pannud teda aeda minema ja temaga kõnelema. Nüüd hakkas ta aimama, mida ilme tema silmis oli tähendanud. Ta pööras näo veelgi rohkem kõrvale kui tavaliselt ja tema suud ümbritses kõver pooleldi kohmetu naeratus, kui ta vastas. Ega su isa ometi raha mõtete kätte surnud. Tortea seisis langetatud silmi ning vabises, nagu nõuaks talt suurt pingutust ütelda oma siirast arvamust ja suruda maha halvavat aukartustunnet, mis tal nagu kõigil teistelgi vanadaagi ees oli. Aga neil, keda maailmas loetakse peenteks ja nõrkadeks, on vahel tugevust, mis ei taandu isegi jõu ees, mis muidu kõiki kohutab. Hoolimata oma nõrkusest avaldas neiu Tortea oma ettevaatliku, kuid selge arvamuse. Ei taag, ütles ta peaaegu sosinal, kuid imetlusväärselt selgete sõnadega. Minu isa ei surnud arvatavasti sellest. Aga surm võib tulla järsku, iga ühele. On hea, kui valmistatakse ennast ette, et ei lasta mõtteil liiga palju mujal olla. Oh, ette valmistada võib veidi, muu kõrval, arvas taag. Ning ta häälel oli pisut solvunud kõla. Tortea seisis maha löödud silmil nagu ennegi, kuid raskesti ja värisevalt hingates ja oli otse kui vajanuks ta selle läbiviimiseks kogu oma jõudu, mis tal vist küll korduvalt oli nõuks võtnud, kuid milleks ta alles nüüd oli julgust ja põhjust leidnud. Ta tõstis silmad nagu sõnatus palves taagile ja ütles tasa kuid kindlalt. Raha toob nii palju rangust kaasa. Inimesed, kes elavad elust kõrvale, ka saa osa teiste toimingutest, õpivad nägema ja kuulma vähemaidki pisiasju ja tegema järeldusi kindlama arusaamisega kui paljud, kes seisavad keset elu voolu. Küllab taag ja kõik teisedki arvasid, et Tortea on sellest kõigest kaugel. Seepärast kohkus ta öeldu üle. Ta tundis oma ettevaatlike sõnu küllalt hästi, teadmaks, et tema sõnadel oli karmim mõte, kui ta oma säästva meelega suutis avaldada. Järelikult aimas Tortea tema tegevusest rohkem, kui ta oli võimalikuks pidanud. Solvunud kõla tema häälest oli kadunud ja oli ilmne, et ta püüdis sõnadele kaalu anda, vastates. Kui toimitakse õiglaselt, siis ei astuta mehe kohusest üle. Ta tugines sel ebatavaliselt raskel hetkel oma isa sõnadele. Tortea oli tõstnud jala esimesele trepiastmele, nagu tavatsedes minema hakata, kuid pöördus veel kord taagi poole ja ütles tasase, aga tungiva häälega. Suurim kohus on halastus, taag. Hommikul pärast seda õhtut leiti neiu Tortea voodist surnuna. Vaikselt nagu ta oli elanud maa peal, läks ta ka surma. Terese Lein õe pärast, jättal oli tema jaoks nii vähe aega üle jäänud, oli lohutamatu. Poisid ja kõik talu inimesed leinasid südamest neiu Tortead, aga sügavamalt kui kõik teised leinas Stine Kruuse. Päevast päeva nuttis ja kaeblas ta tundide viisi, paludes südamest, et ta ise võiks surra. Neiu Tortea viidi kalmistule suure saatjaskonnaga kogu asundusest. Ja päevad tulid ja päevad läksid talus ja asunduses nagu ennegi. Aga kui tuli sügis oma varjudega aia ja maja kohal, nägid inimesed neiud tuitavat aias, seisvat nagu varem väljas oma kõrgel rõdul ning vaatavat üle asunduse. Vaikseil õhtuil arvasid mõned kuulvat eestuast, spineti helisid. Pimedusel on suur võim. See valitseb inimesi mitmel viisil. Mõnele annab ta julgust ja ahvatleb kurjadele tegudele. Teistele toob hirmu. Lausmaal ja lõunaasundustes olid mitmed ööpimeduses ärkvel lamanud, külm higi laubal, ja jäi see hirmuga tollele mehele mõtelnud, kes elas põhjapool metsaasunduses, mehele, kelle võimuses nad olid. Teised, kes ei olnud veel tema võimuses, võisid samuti lebada ärkvel hirmust, et nende võlakohustused võivad vahetada omaniku, sattuda Dag Björndali raudkõvadesse kätesse. Iial kõige vanemail aegadelgi mitte, polnud õudus põhjainimeste ees olnud nii sügav kui nüüd. Jah, pimedus valitseb inimesi mitmel viisil. Mõnes äratab ta midagi, mis päevavalgel uinub, midagi, mida nimetatakse südametunnistuseks. Pärast neiutart tea surma ärkas midagi vanataagis, mis hoidis teda pikki öid unetuna. Jah, ühe ja selle sama öö pimedus võib olla ärkvel teda ja ta võlgnike. Ja kõigi kannatuste põhjuseks oli raha, sest raha valitseb maailma ja inimesi, nii hästi vaeseid, kellel raha puudub, kui ka rikkaid, kes lasevad end raha orjadeks teha. Jah. Pärast neiutart tea surma tuli vanataagile ööpimeduses palju mõtteid, mis teda pikki öid virgena hoidsid. Need olid Tortea sõnad, mis kummitasid. Peamiselt üks ainus sõna ja see oli viimane, mis ta elus oli ütelnud. Halastus. Ta oli seda ainult sosistanud, aga sõna iseenesest oli nii kuuldav, nii rõhuvalt kaalukas. Aga ainult pimedas tundis Dag nõnda. Päevavalgel ta seda ei kuulnud. Siis oli see vaid nagu pühapäeva sõna, mis ei sobinud iga päeva. Ei, just nüüd see Dagile ei sobinud. Sest nüüd oli ta ka neiutortea varanduse enda kätte saanud ja tal oli hakanud nüüd väga kiire, paljugi läbiviimisega, mida ta varemini polnud tahtnud ette võtta, sest vajas siis tema allkirja. Varemalt oli ta ju Tortea raha oma rahast lahus hoidnud. Nüüd lõi ta kõik kokku. Björndali vana jõukuse ning Terese ja Tortea suure varanduse lõi kõik ühte kokku. See oli kohutavalt palju raha. Raha paljude inimeste hea käekäiguks. Ja suur raha kostab üle paljust, summutab paljugi. See summutas ka Tortea sõnad ja väikese äratuse Dagi südametunnistuses. Kapten Klinge, see kunagi nii lõbus härra, oli vanaks jäänud. Jooksva ja vanad haavad, mälestused sõjast ja noorusaastatest, andsid koguda kehas tunda. Liiga sügavale klaasipõhja oli ta vaadanud ja kõigist oma headest võimetest hoolimata polnud ta oma tööd vist küll nii teinud, nagu oleks pidanud. Kaptenist kõrgemale ta polnud tõusnud ja oli vara sellestki ametist vabastatud. Armuline majesteet oli määranud talle mõningad armetud taalrid aastas ja jätnud muidu tema enda teha, kas elada nendest või surra. Ta oli üürinud endale toa koolmeister Jensi Lehe Maareni juurde ja seal ta nüüd marssis kogu päeva edasi tagasi nagu loompuuris. Maailmas on vaikseks jäänud, leidis ta. Inimesed on muutunud tusaseks ja pahuraks ja neil ei ole enam mingeid rõõme. Midagi polnud nagu tema noorusajal. Vana kapten ei suutnud mõista, et see oli tema, kelle juurde oli tulnud vaikus. Paljud ta sõpradest olid surnud ja need, kes veel elasid, ei võtnud teda vist küll rõõmuga vastu, kui ta tuli elu ülalpidamiseks taalrit laenama. Isegi oma parima relva ja rõõmuvenna, vägeva selli Barrega ei saanud ta enam lõbutseda. Barre oli küll saavutanud majori kraadi, aga ka mitte rohkem. Ja nüüd oli temagi liiga noortes aastates vabaduse ja mõne armutaalri saanud, mille varal surma poole nälgida. Jõulud hakkasid taas lähenema ja kapten oli suuremas hädas kui kunagi enne. Mitte markagi polnud tal jõulupühadest üle saamiseks. Ja mis kõige halvem, tema range korteri perenaine oli teatanud, et nüüd tuleb tal veidi üürivõlga maksma hakata, kui ta tahab, et tal jõuluajal veel katus peakohal oleks. Ta oli kepi kätte võtnud ja läks oma kulunud mantli väel nagisevast trepist alla. Ta tahtis rännata oma igapäevast teed läbi tänavate ja mõtelda veidi järele. Võib-olla oli kõige parem osta veidi püssirohtu jaus kuul vana püstoli jaoks. Ja, nii tumedad olid täna välja vaated. Kuid kõigile oma puudustele vaatamata polnud ta jumala vallatu tüüp ning talle ei meeldinud põgeneda heitluse eest, mille elu talle oli valmistanud. Ajad võisid muutuda, sest nüüd olid ajad, mis olid päris hulluks läinud. Kõik oli nii vaikne ja tühi, et see ei võinud nõnda jätkuda. Lesk võib ometi nii palju halastust osutada, et jätab ta jõuluajaks veel sinna elama. Aga kust ta kõik need päevad süüa saab, kuni tulevad järgmised taalrid, kunagi hulk aega pärast jõulu ja millega ta ahju kütab? Oli nii külm, et näpistas kõrvu ja silmad valgusid vett täis, nii et ta pidi neid alatasa pühkima. Tal oli käpik järjekordselt silmade ees, kui suure hundinahkse kasukaga mees, kes kõrval tänava nurga tagant järsku välja ilmus, ta peaaegu pikali paiskas. Nad seisatasid mõlemad ja tunnistasid teineteist. Kaptenile meenusid õndsalikud päevad poole inimea eest, kui ta liikus suurtes paikades. Selle mehe tunneks ta tuhandete seast kohe ära. Nii ei hoidnud teised inimesed õlgu ega kandnud pead. Aga kapten vaatas kõrvale, mööda. See mees ei tundnud vist niisugust viletsat ära, nagu tema oli. Siis kostis hääl. Klinge! Ja suur labakinnas sirutati välja. Kapten heitis kiire pilgu hundinahksesse näoavasse ja nende silmad kohtasid ning käpikud kohtasid. Te tunnistate vana meest, imestas kapten ja luges häbiga Taag Björndani silmist, et need olid tema kurvast näost ja kulunud rõivaist juba ammuda saatust lugenud. Jaa, vastas Taag, ja ta ranged silmad olid sõbralikud. Kas ma ei peaks tundma nii lõbusat sõpra? Lumi keerles kõrvade ümber ning Taag pööras end nõnda seisma, et varjas oma laia seljaga hästi tuule eest. Ta mõtted olid sellega tegevuses, mis siin oli juhtunud, ja mitmesugused mälestused täitsid ta rinna iseäraliku tundega. Neil jõulupühadel, mil neiu Dorotea koht pidi tühi olema, oleks ta ehk soovinud, et mõni teine, kes sellest rõõmu tunneb, asuks tema kohale. Dorotea äraminekuga oli tallu kurb tühjus lasunud. Jah, ta peab söandama. Seepärast küsis Taag, kas kapten on abiellunud või ikka veel üksik kotkas? Ning saanud sellele vastuse, ütles ta, kui kurb see on, et ta ise peab juba homme hommikul ära sõitma, sest muidu paluks ta kapteni endaga kaasa. Jah, see oleks tore muidugi olnud. Jah, väga tore. Näha taas kõiki neid mugavaid kohti. Aga võib-olla jõuate oma asjad veel täna kiires korras ära korraldada. Nii et võiksite homme minuga ühes sõita, ütles Taag. Jah, seda võis kapten vahest küll. See ei olnud võib-olla päris võimatu. Jaa, kui ta hästi järgi mõtles, siis ei takistanud miski, ei sugugi mitte. Järgmisel hommikul sõitis saan must hobune ees, raskelt ja kindlalt läbi pimedate tänavate linnast välja. Saanis istus kapten Klinge hästi kasukaisse ja nahkadesse mässituna Taagi kõrval. Nõnda juhtus, et Klinge tuli Björndali jõulupühi pidama. Ja jõuluajal sai Taag hästi tuttavaks Klinge olukorraga ja kitsiku saatusega. Kolme kuninga päeva õhtul istusid mõlemad mehed hubaselt eestuas kamina ees. Ning Taag oli ebatavaliselt heas tujus. Kapteniga oli nõnda, et ta oli oma ärasõidu päevast päeva edasi lükkanud, aga täna õhtul pidi ta seda igal juhul vähemalt mainima ja sellepärast oli ta lõbusus kadunud. Viimaks sai ta sõnas suust, et homme tuleb tal tänada ja hakata teele asuma. Ütles Taag. Kui sa jätaksid kõik muu ja osutaksid mulle selle teene, et jääksid päriselt siia ja aitaksid mind kirjatöös, siis oleks meil edaspidiselgi aastal veidi mõnus olla. Nüüd tõusis kapten Klinge püsti ja vaatas Ainiti Taagi näost mööda tulle. Ta nägu oli nii tõsine, nagu Taag seda kunagi varem polnud näinud. Kapten oli kord olnud õige uhke sõdur ja see oli uhkus, mis temas nüüd murdus. Tema hääles oli nagu nuuksed, kui ta vastas, et ta tänab nii ilusa ettepaneku eest. Aga seda on võõral nagu tema küll liiga palju, jah, lõpmata palju vastu võtta. Taag ei vastanud kohe. Ta andis Klingele ja endale aega mõtlemiseks, sest ta tundis isegi vajadust mõtiskleda pisut kummaliste tunnete üle, mis temas pärast neiu Tortea surma tulid ja läksid ja mis nüüd taas just teda riivasid. Kui ta vastas, pidi tema sõnade toonist mõistma, et need on mõeldud tõsiselt. Sa pead mulle seda meelehead tegema, ütles ta, sest mul võib olla muud teha kui raamatuid pidada ja on muudki, millega sa mind aidata saad, nii et sa pead aru saama, et ma palun sind ise enda pärast. Kaptenil polnud mitut väljapääsu valida. Lühidalt öeldes polnud ta lühtki ja kui asi lõppes sellega, et ta otsustas esialgu jääda. Nõnda juhtus, et kapten Klinge jäi Björndali elama. Taagi jaoks oli tehingul kapteniga kolmekordne väärtus. See oli nagu andeks palumine ühe sõna pärast neiu Tortea suust. Peale selle vajas ta meest kirjatöödeks ja kolmandaks ei olnud päris igapäevane asi, et inimestel on oma talus kapten ringi liikumas. Raha kokku kraapimine hakkas teda ehk veidi küllastama ja talle harjumuseks saama. Ja siis hakkab võimu himu mitmesugusel kujul kasvama. See, et sul oli kapten majas, ei olnud väike võimutunnus, kuigi kapten oli veidikene kulunud.